Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia Politika su ženklu S, laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam. Aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas ir šiandien laidos dalyvis ir svečias Vytautas Juškus, Šiaulių miesto tarybos narys. Ir buvęs narys, ir būsimas narys. Ar kaip čia, Vytautai, dabar geriau pasakyti?
Nu, po to, kai prisieksiu, jau tada būsiu vėl narys.
Pasirodo ir...
O dar iki 11 tebe susenas narys.
Tai ta, kai prisiekinėja miesto tarybos narėje, ranką padeda ant Biblijos ar ant ko ten deda?
Na, ne ant Biblijos, o ant Konstitucijos.
Aha, nu jo, norėčiau pasižiūrėti aš tą vaizdą.
Nedraudžiama galėtai?
Dabar kokios naujienos yra iš savivaldybės, tas net nenoriu sakyti tarpuvaldys Šiauliuose, nes, nu, pradės dirbti kada nauja taryba? 11.
11 prisiekė
ir iškart pavėlyko.
Taip, ir iš karto pradeda dirbti.
Dabar kol kas dirba savivaldybės administracija, ta prasme?
Ar... Taip, taip, ir meras, ir visa administracija dirba pagal seną režimą, nes įstatymas, tarp kitko, įsigaliojo nuo balandžio pirmos naujasis jau, bet valdininkai visi dar tebėra, kol taryba naujoje nepatvirtins pagal veikiantį įstatymą. Ten jau daug ką, sakysim, meras pats tvirtina, nebūtinai taryba.
Kaip dėliojasi ta dabar ta struktūra miesto valdymo? Na, meras, aiškus, yra išrinktas, kas Taip. Ten vicemerai, administracija. Gal turit kažkokių žinių ir galit pasakyti klausytojams ir man?
Nu, aš manau, kad ilgai laukti nebereikės, bus jau kitą antradienį visiems viešai ir aišku. Kol kas galiu tik tiek pasakyti, kad pradžioje bus dirbama su vienu vicemeru, o direktoriaus pavaduotojai kaip tokie nebebus naujam įstatyme, tai jie bus patarėjai įforminti.
Direktorius.
Jo ir ves atskiras sėtis, kaip ir dabar, kad kūruoja, taip ir toliau kūruos. Va, tai, o pačioj patys politikai taryboj, tai vėlgi susiklostė taip, kaip ir kokia buvo rinkėjų valia, tai aišku, labiausiai turbūt žmonės patikėjo Visocko komandai ir bus 18 tarybos narių. Praktiškai nereikia kviesti nieko į koaliciją ir bus gana lengva dirbti. Taip kaip ir šitą kadenciją.
Labai daug pagundų.
Kaip ir šitą, kad nieko praktiškai nesikeičia. Praėjusi, va šitą kadenciją taip pat jų buvo 16, paskui vienas nubirėjo ir mes 3 valstiečiai atėjom. Tai ir visi sprendimai būdavo išdiskutuojami koalicijoje ir priiminėjami, nežiūrint į kažkokius ten politikavimus atskirų tarybos narių.
Kovo 30 dieną įvyko paskutinis, na, tos jau buvusios, galima sakyti, kadencijos tarybos posėdis. Mane nustebino klausimų, sprendimų kiekis, ten vos ne šimtas, gerokai per šimtą.
114 buvo.
Tai aš taip pagalvojau, wow, ar visi ten jūs tą skaitėt, ką, už ką balsavot?
Ten ypatingai daug ką ir skaityti nereikėjo, todėl kad visi tie klausimai, kurie buvo įtraukti ir prieš paskutiniai, ir šitoj taryboj, buvo pritraukti prie naujo įstatymo. Kad savivaldybė nebūtų paralyžuota, vat, sakysim, nuo pirmos veikia naujas įstatymas, o savivaldybei visi dokumentai nebetitinka. Tai už tai tai ir buvo daroma ir bent jau Šiauliai tikrai pasitvarkėm gerai ir jokių problemų su įstatymu
vienas
vykdymu
nėra.
Vienas
iš tų paskutinių sprendimų, kuris, aš taip suprantu, ypatingai svarbus Šiaulių miesto centro gyventojams, tai dėl automobilių parkavimo. Miesto centre sprendimas gana nemažas ir aš manau, ten yra tokių pasikeitimų. Sunku man pasakyti, ar tie pasikeitimai patiks tiem Šiaulių miesto centro gyventojams. Gal jūs galite, Vytautai, pristatyti šitą, kas čia keičiasi nuo gegužės pirmos dienos,
taip,
aš taip suprantu.
Na, iki šiol administravo parkomatos ne miesto įmonė, o nuo gegužės pirmos administruos Šiaulių gatvė apšvietimas.
Savivaldybės
įmonė. Jinai jau nusipirkusi turi naujus parkomatus, jie bus modernesni negu dabartiniai. Vat, ir tokia naujovė, kaip ir dabar, galima atsiskaityti parkomatę ir galima atsiskaityti mobiliuoju telefonu.
Programėlė.
Turi. Su programėlė. Unipark pagal mane. Tai, bet viena, kas man asmeniškai nelabai patiko, tai kad atsiskaitant su programėlė, mokėsi, nu, kaip pavyzdį, sakykime, 20 centų už stovėjimą ir dar 20 centų už programėlę, kad tu naudojaisi. Va čia, mano supratimu, reikės taisyti.
Bet tos programėlės yra ne savivaldybės, ne Šiaulių gatvės.
Ne.
Čia jau tie savininkai taip,
programėlės, taip, jie pakėlė kainą ir kadangi jau čia savivaldybės įmonė, o programėlė yra ne savivaldybės.
O jeigu tai ne apie programėlės kalbant, brangsta stovėjimas miesto centre automobilių?
Iš esmės tai keičiasi vėl šiek tiek, keičiasi nelabai daug, persiskirsto į tris zonas. Raudonoji brangiausia, geltona pigesnė ir žalioji pagal
čia mane yra. Čia priklausomai nuo atstumo nuo centro, aš taip
žalioji zonoje kainuotų 10 centų, geltonoji 20 ir raudonoji 30 centų.
Mhm.
Tai
valanda.
Valanda. Tai čia šiek tiek, nu ir plius, kaip minėjau, už programėlės naudojimą. Bet Šiaulių gatvė apšvietimas įveda dar vieną programėlę, kurios kaina bus tik 5 euro centai. Mhm. Tai žmonės galės susinstaliuoti naująją programėlę ir mokėti mažiau.
Na, aš bandžiau surasti tas zonas, aš kol kas jų neradau savivaldybės tinklapyje informacijos, kur čia tos zonos bus ir ties kuriom gatvėm jos baigsis, bet aš taip tikiuos, kad jos bus skelbiamos.
Žinoma, bus ir bus prie parkomatų matysis, kokia zona yra. Kad
ar
žinotų.
Šiaip daugiau gatvių bus apmokestinta? Šiaip.
Iš esmės daugiau nelabai bus. Bus tik tai sutvarkytos tos pačios gatvės. Žmonės, kurie turi, sakysim, savo gyvenamą plotą, na, būtą, namą ir taip toliau.
Apie centro gyventojus mes pakalbėsim, kas jiem keičiasi. Čia tokių skirtingų nuomonių ir vertinimų yra po pertraukos. Klausytojams primenu, Vytautas Juško šiandien politikoje su ženklu S.
Čia radio stotis RS2.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Laida suaugusiam Šiauliam ir nebailiam, aš Arūnas Limantas ir Vytautas Juškus šiandien studijoje, Šiaulių miesto tarybos narys ir buvęs Šiaulių miesto meras. Vytautai, aptarėme tą naujas parkavimo taisyklės, gal taip pasakyti, miesto centre, Šiaulių miesto centre.
Nu, dalinai dar tik aptarėme.
Jo, dar aptarinėjame ir tai liečia tik miesto centrą, čia nėra kalba apie pietinį rajoną arba apie kitus miesto,
tik tai miesto
rajonus. Tik tai miesto centre. Na ir yra toks punktas, kuris, na, sukėlė, žinau, ir taryboje tam tikrų diskusijų, aš jį pacituosiu. Žmonės turintis patalpas būstą iki 200 kvadratinių metrų miesto centre, vietoje iki šiol gaunamų dviejų leidimų nemokamai parkuoti šeimos automobilius, kurie galiojo tik patalpų kieme, dabar turės galimybę įsigyti vieną gyventojų leidimą, kuris galios ne tik patalpų kieme, bet ir gatvės dalyje, kur yra įvažiavimas į pastato kiemą. Antrą tokį leidimą gyventojas jau turės įsigyti su 50% nuolaida. Čia, na, anksčiau du leidimai nemokamai, bet tik kieme, dabar vienas leidimas nemokamas kieme arba gatvėje šalia namo, o už kitą jau teks 50% sumokėti kainos abonento.
Taip. Na, kol nepamiršau, tai dėl tos antros programėlės. Tai gali gyventojai susinstaliuoti savo mobiliuose telefonuose naują programėlę Flowbird vadinasi, ir ten mokestis bus tik 5 centai. Bet nežiūrint to, kad, va, sakysim, vienai uniparkui mokėsim 20 centų, čia 7 centus, 5 centus, tai vis tiek šitie programėlių savininkai dar gaus 7% nuo surinktos sumos iš miesto biudžeto. Dar papildomai.
Tai čia apie kokio dydžio pinigus, kažin, mes kalbam?
Priklausys nuo to, kiek bus surinktai.
Na, reiškia, jie dar gaus kaip kompensacija.
Jie gaus už, už tai, kad duoda naudoti savo programėlę.
Kaip nuolaidą tam.
Na, jo, tai aš galvočiau, kad galbūt, nu, Dar sakau, kadangi čia dar visi tie, ką tik tai priimtas sprendimas, jis įsigalios tik nuo gegužės pirmos, ir kai jis įsigalios, matyt, kad mes dar turėsim tikrai grįžti atgal prie to sprendimo ir taisyti.
Nes vertinimui visokių, meras Taip. Visockas teigia, va, būtent dėl centro gyventojų, kad patys gyventojai prašė keisti tą tvarką ir būtent taip keisti, na, kai kurie ir tiesą sakant iš valdančiųjų politikai sakė, kad čia yra nesąmonė, nes pabranksta žmonėm, kurie turi du automobilius, jiem mokėti reikia. Na, tokių nuomonė įvairiausia, aš kažkaip... Na,
tie žmonės, kurie turi savo kiemą, tai ten tarsi problemų ir nėra. Bet jeigu tam kieme, aišku, jis ne vienas gyvena, tai turi aišku. Daug žmonių ir jam
o
tik
kiemai
vieną.
Maži.
Kiemai maži, nu, anais laikais statytų gyvenamų namų, tai nori, nenori, antrą automobilį teks statyti gatvėje. Tai va tas gatvės automobilis ir bus apmokestinamas 50%.
Na, yra gatvių, kur apskritai sustoti ir stovėti draudžiamai yra. Tai ten, čia vėl reikės atsižvelgti.
Ten turės arba ženklą pakeisti, arba nes negali stovėti parkuoti mašinas ten, kur sustoti ir stovėti draudžiamai.
Arba yra, pavyzdžiui, namų daugiabučių, kurie neturi tokio atskiro įvažiavimo.
Taip.
Nu, čia... Aš manau, kad nu, čia dar, ko gero, kaip sakėt, reikės koreguoti.
Mes ir netgi priėmė tą sprendimą, kada jau kai sakant, nubalsavom visą kitą, visi supratom, kad kai pradės veikti, išryškės pliusai ir minusai. Va tada ir reikės pakoreguoti, matyt, gal, kadangi
Na, man
mėnesį ir kažkur
miesto
grįžti.
Taryboje buvo ta kalba, kad čia reikia to žalesnio miesto, čia mažesnė tarša, na, bet jeigu šeimai reikia dviejų automobilių, pavyzdžiui, ten yra vaikai, juos reikia išvežiuoti į mokyklas, darželius, ten galbūt ne tik šalia yra tos įstaigos, na, čia šeimom neįsakysi, kiek to automobilių turėtų.
Be abejo, ir jų labiau, jeigu jis turi ne vieną vaikelį, gal į mokyklą, kitą į darželį reikia vežti, tai nu, ir tos šeimos iš tiesų turi jau nebe po vieną automobilį.
Aš taip suprantu, labai priklausys nuo pačių gyventojų miesto centro, jeigu jie reikalaus keisti tą tvarką, na,
taip, bus
miesto valdžia turėtų spręsti tos reikalus, nes žinoma. Kažkodėl tokia nuojauta turiu, kad bus nepatenkintų, nes kaip meras siūlo, nu, statykit automobilius už apmokestinimo ribų, nu, tai žinot, nu, jeigu man ten pusę kilometrų reikia tą mašiną statyti nuo namų, tai irgi kažkaip keistokai. Man dar, sakau, įdomu labai dėl tų zonų apmokestinimo, ar plečiasi juos, ar nesiplečia, nes kiti miestai, nu, toks pastebėjimas mano, kad jie plečia tas apmokėjimo zonas, čia pradedant Vilnium, nu, po truputį jas plečiasi, tokia
pas
tendencija.
Pas mus kol kas šito nutarimu nėra priplėsta, yra pagal tai, kaip buvo, taip ir lieka miesto centrinė dalis.
Yra kokių dar, Vytautai, na, kažkokių įdomių, kas būtina žinot gyventojim iš to paskutinio posėdžio, yra kokių dar sprendimų?
Ten didžioji dalis sprendimų buvo, kaip aš minėjau, sąryšį su įstatymu pasikeitimu. Kad savivaldybė pradėjusi dirbti nuo balandžio pirmos neprieštarautų įstatymui. Tai ten gyventojams beveik nieko neliečia, čia daugiau funkcijos ten valdininkų ir taip toliau savivaldybės turiu menį.
Ai, dar prieš išeinant mums į pertrauką, dar tik pagalvoju apie tą automobilių parkavimą. Na, jeigu šiuo metu va, dar galioja ta tvarka, ar ne, kai du automobilius gali statyti nemokamai, ar ne šeima.
Taip.
Iki, čia dar tuose taisyklėse dabar naujose prašta iki 200 kvadratinių metrų. Tai gal galima buvo palikti, kad ir gatvėj prie namo galima nemokamai?
Vytaut. Galbūt. Galbūt.
Neužsidirbs tas biudžetas tu ir
be
tas gatvės apšvietimas.
Čia nėra pinigų. Tokia dideli pinigai.
Žmonėm gali būti reikšminga. Vytautas Juškus šiandien politikoje su ženklu MS. Mes išeiname trumpą pertrauką ir po pertraukos grįšim, pakalbėsim apie šios dienos na, super naujieną. Kabutėse aš tą sakau, pasirodo Gitanas Nausėda, mūsų prezidentas. Kadaise buvo įstojęs į Tarybų sąjungos komunistų partiją. Va tai, pertrauka.
Čia RS2. Tavo radijas.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Laida saugusiam Šiauliam ir nebailiam, Šarūnas Klimantas kartu su Vytautu Juškumi, Šiaulių miesto tarybos nariu ir buvusiu Šiaulių miesto meru Vytautai. Na, einam prie tų, kažkaip labai ramiai mes šiandien šnekam. Man kažkaip norisi tos ugnies ir vat ta ugnis, žiūriu, kažkaip vis bandoma pakurti po prezidentu Gitano Nausėdą, tokią ugnelę vis pakurti. Neleisti jam ramiai gyventi, dabar pasirodė šita žinia, kad jisai 1988 metais gegužės mėnesį įstojo į Tarybų sąjungos komunistų partiją. Nu, tada tokia ir te buvo. Tai Lietuvos komunistų partija vėliau atsirado truputį. Ir ten, vat, ir jis to nedeklaravo, nors ir neprivalėjo iš tikrųjų deklaruoti. Vat, kaip jūs vertinat vat, tą ugnelę po prezidento kėdute, gal taip pasakyt, ne po užpakaliu, ne po garbu, taip sakyt?
Aš manau, kad tai tam tikra reitingų pakelimo...
Sako, tik pakils tie
reitingai. Pakils reitingai. Nu, pažiūrėk, su Amerikos dabar Trumpu. Reitingai pasirodo pakilo, tai mūsų čia irgi. Vat buvo įstojęs į komunistų partiją. Nu ir kas, Lietuvoje buvo 300 tūkstančių žmonių tokių įstojus į tą partiją. Ir aš trumpai papasakosiu vieną epizodą, kurį man pasakojo Povilas Morkūnas, kol dar kartu dirbo.
Jis Povilas Morkūnas.
Buvo televizorių gamyklos direktorius. Ir jisai dirbo, pabaigęs institutą, dirbo Rygos Popovo radio gamykloje. Jį pasikvietė Sniečkus ir sako, Šiauliuose steigėm televizorių gamyklą, būsi direktorium. Jisai sako, nu kad aš dar patirties neturiu, aš per jaunas. Tai žinai, kas Sniečkus atsakė, tu ką nori, kad iš didžiosios tėvynės čia atsiūstų. Būsi direktorium. Tai vat ir didžioji dalis, vat sakysim, gamykloje, vat, kurioje aš dirbo 5500 žmonių, ten tų idėjinių, aš net nežinau, nei vieno žmogaus aš nepažinojau, kuris būtų idėjinis komunistas.
Nu, būdavo tokie, bet vienetai iš tikrųjų. Man yra tekę matyti tokių.
Ir čia dabar nori padaryti kažkokią tai pompą, padaryti problemą. Vat, matot, buvo įstojęs į partiją.
Ta žinia paskleidė tas vienas žurnalistas, kuris yra bendrautorius tos knygos pranešėjęs ir prezidentas Pancerovas, jo? Tai, nu, ten jisai taip, nu, jis taip lengvai irgi ten rašo, kad, aišku, dėl sąjūdžio, nes būtent 88 metų gegužė, nu, kiek aš atsimenu, tai sąjūdis ir steigėsi ten pavasarį.
Bet jeigu panagrinėti sąjūdžio sąstatą, kiek iš jų buvo ir kiek nebuvo, tai
komunistų
partijos eilėse. Tai man atrodo, kad ir Pancerovas žandikolius atkartų.
Ne, tai jeigu aš teisingai atsimenu, tai iš tikrųjų labai daug buvo.
Taip.
Tuo metu, 88 metais ir sąjūdyje, iš tikrųjų daug komunistų partijos narių dalyvavo.
Žinoma, ir vat, jau po to, kai aš buvau išrinktas į Seimą 92 metais, vis mestelėdavo, čia komunistai. Aš paėmėjau ir suskaičiavau, kiek iš dešinės pusės sėdi Seime būsiu komunistų pas konservatorius ir kiek pas mus. Pas juos buvo daugiau negu pas mus.
Tai va, tai aš irgi nemanau, kad čia reiktų kažkokią braižyti raudonas linijas, todėl, kad, kiek pamenu, Nijolė Oželytė tokia labai nu, aštri, nenoriu sakyti arši, bet aštri labai tokia prokonservatoriška dabar kalbėtoja ir nuomonės formuotoja. Tai ji dar 89 metais berot buvo CK komiteto, centro komiteto, komunistų partijos centro komiteto narė.
Aš trumpą epizodą apie šitą spalvingą moterį. Tame įvažiavime buvau ir aš, padaro pertrauką. Na ir...
Su Nijolė buvot?
Jo, Nijolė prieina prie manęs ir sako, o aš tuomet buvau buvęs teatro direktorius, mes gerai pažįstami buvom. Prieina prie manęs ir jinai klausia, Vytautai, tu man patark, man siūlo į biuro nariu. Ir ateina šitas, pastrigau pavardė, Bronius Genzelis. Bronius Genzelis, sakau, va, eik pasisakau, jis vyresnis, patyręs į patarstau. Nu ir jis to, ir išrinko Oželytę, saka biuro nariu. Tai, o paskui pasidarė...
Lietuvos komunitė. Ta prasme...
Jau Lietuvos buvo.
Nu, jūs teigia tą Lietuvos.
Taip, taip.
Kita nei Tarybų sąjungos. Taip, ne, taip. Atsiskyrėt kitaip tariant.
Taip, taip.
Oi, tai buvo įdomus laikai.
O paskui pasidarė, ar ši čia vien... kaip čia dabar ir visokie.
Aš esu pastebėjęs, kad kai kurie tie buvę komunistų partijos nariai labai aršus yra dešinieji dabar, dar vis. Yra čia toks, gal šiek tiek ir susijęs reikalas, sunku pasakyti jum, kaip atrodo, va čia kai kurie konservatoriai, vienas iš jų ponas Ažubalis, va neseniai yra pateikę Seimui tokį kaip ir įstatymą, projektą.
Taip, projektą.
Kad komunistų partija pripažinti nusikalstamą organizaciją. Na, istorikai sukritikavo, aišku, tą siūlymą, nes sako, nu, jau numirusiems niekas jau bausmių nebetaiko, ta prasme, bet va, kaip jūs vertinat šitą?
Aš vertinu kaip didžiulę nesąmonę. Todėl, kad tada vadinasi reikėtų ir signatarus
kaip dalyvavusios nusikalstamai organizacijos veikloje.
Tai kaip jis dabar signataras, gauna signataro tą vadinamą pašalpą ir supranti, ir tuo metu kažkada jis buvo komunistų partijos narys. Nu kažkokį marazmą Žubalis pakišo, tai manau, kad jis nepraeis, nes tie patys konservatoriai blokuos.
Ne, nu tai istorikai labai čia kritikavo, įvairūs tie istorikai, aišku, yra visokių istorikų, kurie ir nekritikavo, kai kurie ir patylėjo, aišku, tų nuomonių visokiausių yra. Na tai, tie, man kažkaip tai toks nu, noras, mūsų Grybauskaitė irgi prezidentė, nu, tai, bet jinai deklaravo, kad priklausė kadaise komunistų.
Jinai ne viską deklaravo, tiesą nu, reikia pripažinti.
Čia Vytautai, bet... nežinau. Čia jau, bet jinai buvo deklaravos ir iš tikrųjų dar ir per tą kovo 11 ir netgi per sausio įvykius dar ko gero priklausė.
Ir to tai išrinko be jokių skrupulų.
Aš sakau, nereikia braižyti raudonų linijų, kur jų nėra.
Taip.
A gal po pertraukos apie būsimus prezidento rinkimus, nes šiek tiek siejasi, man atrodo, Nausėda nori šiek tiek nu, padaužyti prieš tos rinkimus.
Per
aukštyti reitingai.
Be abejo, kad
taip. Pertraukėlė, Vytautas Juškus, primenu, šiandien politikoje su ženklu S.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Čia politika su ženklu S. Vytautas Juškus šiandien laidoje yra Šarūnas Limantas, laidos vedėjas. Vytautai, kiti metai 24-ieji, na, bus žiaurus politinis sezonas. Treji rinkimai.
Ne tik žiaurus, bet įdomus.
Prezidento Europos parlamento ir Seimo. Manau, kad jau dabar jaučiasi tų būsimų mūšių atgarsiai. Jau raibuliai eina, jau net ir kraujai kažkur netgi taškos ir mes kalbėjome apie prezidentą Gitaną Nausėdą, kad jam vis po kėdutę ten lauželį vis laiks nuo laiko kas nors pakuria, kad neužmigtų, ta prasme, tai ramiai negyventų. Kaip jūs vertinat, va, dabar prezidento rinkimus aptarkim? Aišku, dar niekas čia neaišku, kas dalyvaus, bet nu, manau, kad Nausėda dalyvaus. Sieks antros kadencijos.
Abejonių tikrai nekyla ir man abejonių nekyla, ką be iškeltų kitą jam kandidatą, konkurentą, nelaimės. Laimės vėlgi Nausėda. Jis visiškai gražiai apsitrynė, nežiūrint to, kad neturi politinės jėgos už savo nugaros, bet pasižiūrėk, visur labai gražiai atstovauja, niekur gėdos nepadaro.
Nu, bando, ir, aš sakau, čia jį vis pakaitinti, nu, jam tą užpakalį, bet tai nereikia norėt, kad, pavyzdžiui, konservatoriai vis patampo jį už skverno, ir kai kada labai smarkiai, aš taip manau, ne viską gal mes ir žinom, bet esmė tame, jis nepartinis yra. Partiniam kandidatui prezidentus labai sunku Lietuvoje laimėti, iš tikrųjų, čia paskutinis, kas buvo, Paksas, Brazauskas, ta prasme,
Brazauskas lengvai laimėjo tuo met ir su dideliu nepaprastai dideliu balsų skaičiumi.
Iš nepartinio aš matau galimi kandidatai Vėgėlė advokatas, prezidentė Grybauskaitė. Aš taip matau. Gal aš neteisingai matau?
Man labai patiko vieno irgi iš advokatų pasisakymas, kai ten buvo pateikta, kad Vėgėlė galėtų būti prezidentu. O jis, žinai, ką parašė? O kodėl ne celofanas? Galėtų gal ir celofanas tada geriau būtų.
Šeimų maršo.
Jo, iš šeimų maršo. Nes Vėgėlė taip pat iš šeimų maršo. O šeimų maršas mes labai puikiai supratom kieno.
Nu, jisai kaip ir netiesiogiai, ta prasme, iš to šeimų maršo. Bent
kaip netiesiogiai, jis tiesiogiai dalyvavo ir ten ir bandė rinktis balsus ir taip toliau.
Na, prezidentas Nausėda irgi, taip sakykime, švelniai tariant, nu, su šeimų maršu paflirtavo.
Paflirtavo, ne, iš pradžių, kol nesuprato, kas čia per darinys.
O kai
pamatė, kieno čia darinys yra, ir atšoko.
Kalbat apie organizatorius, ne apie paprastus žmonės.
Taip, žinoma.
Supratau, tai jūs manot, kad Grybauskaitė nedalyvaus?
Grybauskaitė irgi jau dainelė sudainuota ir šansų pagal mane nebeturi.
Kodėl aš taip nemanau?
Ir aš net tvirtai tikiu, kad laimės, kas beteitų su juo į, sakysime, konkurenciją, laimės Gitanas Nausėda.
Gerai, na, te pasiunta tie kandidatai. Kaip bus su tais bankais? Pavyks apmokestinti juos už tos milijardus pelnų? Už tą milijardą pelno.
Aš manau, kad vėlgi mūsų seimūnai nelabai orientuojasi, tarp kitko, ir bankiniai sistemoj, ir teisiniai.
Tai net ne seimūnai, čia valdantieji
vyriausybė. Nes dabar, sakysim, jau išmetė, kad reikia juos apmokestinti, finansų ministrė, kad va čia būtų krašto apsaugos ministerijai skiriamos tos lėšos, na, kad ten jau yra pavyzdžiai ir Čekijoje, ir dar kažkurioje valstybėje, kad taip yra padaryta, bet bankai nieko nelaukė, jame ir apskundė Europos komisijai. Vat, ir aš labai abejoju, ar Europos komisija nepataisys mūsų politikierių.
Gali
sustabdyti. Labai abejoju, taip. Nes vienai par kitaip aš pats dirbau banko valdytoju, universitete 17 metų išdėščiau bankininkystės discipliną ir galiu pasakyti, kad nu, nesu svetimas šitoj srity, aš šiek tiek išmanau.
Mhm. Jūs sakot, kad toks sprendimas nepraeis paimti tą dalį pelno, nes ten yra siūlymas grinai paimti dalį pelno banko.
Ten norint tą padaryti, galima per pelną, per pelno mokestį. Dabar jie irgi didesni moka. Jeigu visi moka 15, bankai moka 20. Na, jeigu jau taip, tai galima buvo kelti iki kokį 40, sakykime,
pelno mokestį
ir tada niekur nebeapsiskūsi. Bet dabar, ką jie ten rezga, tai manau, kad vargiai ir praeis.
Na, pastebėjot, Vytautai, kad šiai bankai reaguoja į tą tokį, šiaip ar taip, tai yra šioks toks spaudimas, kad ir nedidelis bankam, aš taip manau.
Teisingai, tas, kad spaudimas daromas labai
jie
gerai.
Jie reaguoja, tas sprendimas paimti iš jų dalį to pelno, iš to milijardo, ir atiduoti jį, na, krašto apsaugai, valstybės saugumui, čia irgi toks, na, argumentas labai
taip.
Aštrus, ar ne?
Jūs specialiai paimtas.
Jūs ką, prieš Lietuvą, ta prasme, taip. Mums reikia tiltų, mums reikia poligonų, mums reikia tankų. Ir ką, bankai taip jie neįsivėlė į tą diskusiją dėl valstybės saugumo.
Ne, nesivėlė į diskusiją, aišku, kad sakykim, vat per tą pačią nelemtą praėjusius 2-3 metus euroboras buvo nulinis. Tai o mūsų bankai nedavė ne vienam verslininkui už minusinės, su minusinėm palūkanom.
Jokaujat.
Taip, tai supranti, už tai tie pelnai tokie ir užaugo dideli.
Na, pastebėjo dabar, aišku, kyla tie tos palūkanos paskoloms, bet kyla ir indėlių palūkanos. Jau yra bankų.
Yra SEB bankas konkrečiai jau.
Ir Svedbankas.
Jau pradeda, siūlyti, kad
net 2 procentus už metinių.
Už indėlius, kad tai jau mokės jau. Mokės net iki 2 procentų. Banko pigiausi pinigai yra gyventojų sunešti indėliai. Patys pigiausi pinigai.
Man visada kyla klausimas, šiandien nespėsim gal kitą kartą, Vytautai, o kodėl valstybė skolinasi iš bankų, va trūksta valstybė pinigų, užsienio bankų, dar iš kažkokių bankų, o nesiskolina iš gyventojų. Beveik 22 milijardai gyventojų indėlių yra. Čia gyvent, ne įmonių. Bankuose, Lietuvoje.
Tai va, tai turėtų prisijimti Seimas įstatymą, įpareigoti vyriausybę pirmoj eilėj skolintis iš savo gyventojų, o jeigu jau ten nebėra, tada tik leis skolintis iš užsienio bankų.
Ir valstybė sutaupytų ir gyventojų.
Žinoma, ir taip, taip.
Ačiū, Vytautai, kad dalyvavot laidoje. Klausytojams primenu, Vytautas Juškus buvo politikoje su ženklu S, buvęs Šiaulių miesto meras, aš Arūnas Limantas. Kaip visada, laidos pabaigoje atsisveikinu su jumis ir sakau, ir te padeda jums visas gerosios pasaulio jėgos. Iki.
Iki.
Čia radio stotis RS2.